Kang iku para sadulur, mergo saka sekamirahane Allah, aku pitutur marang kowe, padha nyaosno badanmu minangka kurban kang urip, kang suci lan kang dadi keparenge Allah. Yo, kang mangkono iku pangibadahmu kang sejati, Roma 12 ayat 1 kali. Ayat kali, kowe aja modho rupa kaya dunya iki, nanging padha owahono lan kakahar baru budimu, supaya kowe bisa mbedakake karsane Allah. Iyo iku bab kang becik, kang dadi keparenge Allah lan kang sampurno. 3 Roma 12:1-3. Pangorbanan panjenengan. Anjuran kangge maringaken awak panjenengan dados kurban ingkang gesang lan kudus asring dipun lepat mangertosi. Nanging, bab puniki sangat penting lepet nuduhaken kangge panjenengan dalan ingkang leres kangge dados luwih saking namung tiang pracaya marang Yesus Kristus. Ayat kapisan nantang saben tiang pracaya kangge nyembahaken pangorbanan khusus marang Gusti sawise kaslametan. Ayat kapindo, maringaken pitutuh kangge kauripan sawise pangorbanan puniku. Pasrah awak marang Gusti saben dinten dados bagian saking manggul salib panjenengan saben dinten. Lukas 9:23. Nanging, sanes puniku maksud saking Roma 12:1, parentahe kangge sembahaken awak panjenengan puniko kangge damel sesembahan, penyerahan, lan kamanutan kebang marang Gusti kangge ayat kali sepisan kangge saklawase. Puniku saneso kaslametan. Kaslametan namung didasaraken kangge pangorbanan Kristus. Puniki benten. Punika pangorbanan panjenengan. Puniki saneso pangorbanan sak pendinten. Puniku tegesipun nyerahaken gesang panjenengan tanpa syarat lan kanthi ajek marang Gusti dados kurban ingkang gesang, kudus, lan kersa. Puniki pamaringan awak panjenengan kanthi pasrah marang Gusti kangge kamulyanipun lan kangge panggunanipun tanpa watesan. Punapa nglakoni pangorbanan puniki? Bab puniki amargi rahmatipun Gusti. Kitab Roma pasal 1:11 nggambaraken welas asihipun Allah. Roma 12:1 maringi pirsa panjenengan punapa ingkang Gusti kersa panjenengan lakoni amargi welas asihipun Gusti puniku. Roma 12:2 maringaken kalih pitutur kangge gesang sakwise pangorbanan panjenengan. Rahmat Allah ingkang ageng lebet nyelametaken lan ngudusaken panjenengan dipun cethokaken lebet 11 pasal kapisan kasebat. Yen ngoten, serahaken awak panjenengan kangge Gusti. Panjenenganipun badhe berkati panjenengan ing kauripan puniki lan ing kalanggengan. Nanging panyemangat ingkang pas kangge pangorbanan panjenengan boten wonten ing ngajengipun panjenengan. Puniku wonten ing wingkingipun panjenengan. Panyemangat panjenengan ingkang saktenane didasaraken wonten punapa ingkang sampun Gusti lakoni. Bayangaken Yesus ngangkat astonipun ingkang kebak tipak koreng paku wonten arah panjenengan sinambi ngendika. Sawise sedaya ingkang sampun kula lakoni kangge panjenengan, lakonono puniki kangge kula. Puniku tegesipun saking Roma 12:1. Punapa pangorbanan namung sepisan? Bab puniki amarga punika tegesipun tembung-tembung lebet Roma 12:1. Tembung kerja mboten dipun ditentangaken lan diowah lebet 12:1 punika wujud tembung kerja. Tegesipun lakoni kapindho bab puniku sakniki lan terus lakoni sadawaning gesang panjenengan. Nanging tembung kerja lebet sembahaken awak panjenengan, lebet 12:1, boten lebet bentuk tembung kerja sederhana lebet boso Yunani. Lebet boso Yunani tegesipun punika tumindak tunggal. Puniku boten tegesipun terus ngelakonine. Tegesipun lakoni sakpisan kemawon kangge saklawase. Puniki pangabdian awak ingkang teguh marang Gusti. Sembahaken awak panjenengan dados kurban kangge Gusti. Roma 12:1 ngendika bab pangorbanan panjenengan. Puniki bab panjenengan delehaken awak panjenengan kanthi ajek ing inggil altar Gusti. Kalih gambaran Ulangan 12:17-17 maringaken gambaran kangge bab puniki. Setunggal babu Ibrani ingkang sampun dibebasaken saged mutusaken kangge kanthi mboten wonten gunane lan kanthi ajek mburuhaken awakipun wangsul marang juragane. Pilihan puniku didasaraken marang kamurahan mana juragane ing mongso kapengker. Bapuniku diwiwiti dening raos tresno buruhe marang juragane. Punika ajek. Setunggal gaman panusuk digunakaken kangge nusuk talingan buruh kasebat. Dados tondo bilih panjenenganipun palados juraganipun saumur gesang. Pamburuhan puniki punika pilihane buruhe. Bapuniku mboten dipun peksaaken marang panjenenganipun. Puniku kaputusan ajek. Gambaran liyane wonten ing pangorbanan kewan lebet prajanjen dangu. Kewan kasebat kedah kewan ingkang sae kangge dipun telehaken ing inggil altar. Kewan ingkang meriang utawi cacat mboten saged ditarimo. Imamat setunggal nganti gangsal. Bapuniku nggambaraken bagian kudus lan kersa saking pangorbanan panjenengan kados pundi dipun sebataken lebet Roma 12 ayat setunggal. Kewan ingkang dikorbanaken lebet kahanan pejah nggambaraken kalanggengan pangorbanan kasebat. Boten wonten kewan kurban ingkang berangkang mandap saking altar nalika dados panas. Boten wonten pandito ingkang beto kundur kewan kurban ing pucuk dinten kangge kemungkinan penyembahaken ing dinten sanes. Puniku pangorbanan ingkang ajek. Yen panjenengan mandapaken kurban Roma 12 ayat setunggal saking mesbah nalika mesbah puniku dados panas. Banjur puniku saneso kurban Roma 12 ayat setunggal ingkang sak tenane. Ulangi pangorbanan panjenengan. Kedawa panjenengan ngulangi pangorbanan panjenengan dedasaraken Roma 12 ayat setunggal. Nggih, yen pangorbanan panjenengan boten saged ditarimo, kurban miturut Roma 12 ayat setunggal kedawa gesang, kudus lan ditarimo. Panjenengan gesang amargi sawise pracaya marang Kristus, panjenengan pindah saking kasedan wonten gesang. Yohanes gangsal ayat 21. Tetes kurban suci punika tanggung jawab panjenengan. Kewan-kewan lebet prajanjen dangu ketahu kewan ingkang layak kangge dikurbanaken. Boten wonten kewan ingkang sampurno. Nanging, kewan puniku kedah bebas penyakit, waras, lan tanpa cacat. Bab puniku nggambaraken kalibab reraketan pangorbanan miturut Roma 12 ayat setunggal. Kapisan, kewan kurban panjenengan kedah bebas penyakit. Penyakit dosa lan kapisahan saking Gusti kedah dipun mantunaken lewat kaslametan. Punika sebabe Roma 12 ayat setunggal diserat namung kangge tiang-tiang pracaya. Dipun duduhaken dening tembung saderek-saderek lebet ayat kasebat. Kurban tiang ingkang boten beriman boten saged ditarimo amargi kurban puniku kedah dipun sembahaken. Sakwise kaslametan lan sanes saderengipun kaslametan, panjenengan kedah rawuh marang Yesus luwih dhisik saderengipun angsal derek Yesus. Kangge mastekaken kaslametan panjenengan, tilihi www.gospel3.org. Bagian suci nutuhaken tingkat karesian spiritual ingkang saged ditarimo lebet kauripan tiang kagungan iman. Menawa wong nucekake awake saka piolo, iku bakal dadi peraboting omah kang mulya. Iku disucekake, dianggep pantes tumrap kang duwe lan dicawisake kanggo sadenggah pakaryan kang becik. Panjenengan boten saged dados sampurno. Nanging, panjenengan saged nuduhaken awak panjenengan ing tingkat kawarasan spiritual lan kasucian ingkang sae. Sawise pangorbanan panjenengan ingkang gesang lan kudus ditarimo dening Gusti, panjenengan boten perlu nyembahaken malih. Nanging, yen pangorbanan panjenengan boten ditarimo dening Gusti amargi asipat sawetawis utawi amargi boten kudus, banjur, pangulangan pangorbanan puniku diperloaken. Sembahaken awak panjenengan dados kurban ingkang langgeng, gesang lan kudus, kanthi kersolan ajek mburuhaken awak panjenengan kangge Gusti. Ampun lakoni puniki kanthi sakpenake. Puniki kaputusan ingkang sanget tenanan sawise narimo kaslametan. Sawise pangorbanan panjenengan ditompo, lajengaken wonten gesang panjenengan ingkang boten pas kalian aturan, lan ingkang ngowahi panjenengan pas kalian Roma 12 ayat 2 dados panderek sajati Yesus Kristus. Sawise sedaya ingkang sampun panjenenganipun lakoni kangge panjenengan, lakoni puniki kangge Yesus. Kauripan sawise pangorbanan panjenengan. Ayat 2, kowe aja modho rupa kaya donya iki, nanging padha salino mergo saka budimu kaanyarake. Satemah kowe bisa mbedakake endi kang dadi kersane Allah, apa kang becik, kang dadi keparenge lan kang sampurno. Ayat puniki maringaken pitutur kangge nglampahi gesang sawise pangorbanan panjenengan kados pundi kacathet lebet Roma 12 ayat setunggal. Pitutur-pitutur kasebat nggunakaken bentuk tembung kerja present tense. Engkang tegesipun ampun terus-terusan ngepasaken awak lan terusa owah liwat pangenggalan pikiran engkang maju terus. Ampun panjenengan ngepasaken awak panjenengan. Ampuno panjenengan nyarujuki praktek-praktek dosa dunya puniki. Ampun ngejaraken dunya bentuk sinten panjenengan dados tiang engkang kagungan iman. Roma 12 ayat 2 mituturi panjenengan kangge dipun owahaken dening pangenggalan pikiran panjenengan. Tembung Yunani engkang diterjemahaken dados dipun owah punika tembung engkang sami engkang dipun gunakaken kangge Yesus lebet Matius 17 ayat 2 lan Markus 9 ayat 2 ing pundi dinyatakaken bilih panjenenganipun dipun owah wujud. Roma 12 ayat 2 punika setunggal pitutur kangge dipun owahaken liwat pangenggalan. Dandan, kaowahan sedaya dados luwih sae pikiran panjenengan. Owah wujud puniku, ingkang luwih luar biasa tinimbang uler ingkang dados kupu, kagayuh nalika panjenengan sinau lan gesangi firman Gusti. Sembahaken kurban panjenengan pas kalian Roma 12 ayat setunggal. Ampun, jarke awak panjenengan kabebet lebet citaan dunyo. Owaho awak panjenengan nalika nyinaoni lan gesangi firman Gusti. Banjur panjenengan saged mangertosi lan ngelampahi kersane Gusti. Supados panjenengan saged mbuktekaken punapa kersane Allah puniku, yaiku ingkang sae, ingkang kersa, lan ingkang sampurno. Kowe aja modho rupa kaya donya iki, nanging padha salino merga saka budimu kaanyarake. Sak temah kowe bisa mbedakake endi kang dadi kersane Allah, apa kang becik, kang dadi keparengelan kang sampurno. Pangurbanan ingkang gesang, 2016 dening John Demoris III, kawidaraken dening X18. Panjenengan, pareng nyetak, nyalin, posting, ngirim email, utawi ngirim pesen kanthi bebas tanpa ngowahi isi pranyatan jangkep puniki. Panjenengan saged nambahaken asma utawi logo paladosan utawi gereja panjenengan ing bagian inggil kaca setunggal lan nambahaken pawartos kontak panjenengan ing inggil garis kebak ing cedhak bagian ngandap kaca kali. Pangurbanan 3:6 dipun dasaraken wonten Alkitab kemawon. Tujuanipun punika kangge ngewangi tiyang tuwuh kanthi spiritual ngliwati sekadar dados tiyang ingkang pracaya kalian Yesus. Panjenengan saged ngirimaken email cariyos para rasul 8 lebet basa Inggris yen mungkinaken wonten hello@mail316.org. Latosan panerjemahan dipun sediaaken dening www.christianlingua.com. A Living Sacrifice kasetyo lebet sekawan dosa 8 basa kanthi gratis ing www.sacrifice316.org. Pedhean lebet versi basa Inggris dipun pendet saking New American Standard Bible 1999 wedalan The Lockman Foundation. Pedhean Alkitab lebet terjemahan puniki dipun pendet saking